Amarrak eta berrogeita bat minutu tertuliari helduko diogu egunero egiten dugun bezala, bilagun gaur ere gurekin batetik, Eki Erremundegi, egunon, Eki.
Egunon, bai.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Eta bueno, gaurkoan lehen aurreratu dugun bezala ezkontzak hartuko ditugu izpide, hauteskunde ondorengo ezkontzez ariko gara, baina oro harrere ezkontza eta bueno, despedida garaia den honetan, ba betirako zin egitearen eta konpromisoa agertzearen bikote harreman eredu horretaz ere hitz egiteko, bueno, probestuko dugu tartea. Besteak beste, Gaizka, zuk berriki gaur 8 kaleratutako norekin ezkondu artikulutik tiraka, gaurkoan dator proposamena, eta lehenik eta behin hauteskunde ondorengo ezkontza horien inguruan, batipat bereziki Gasteizera begira jarrita. Bi egun falta direlako, udal gobernuak osatzeko, larunbaten izango dira udalbatza ekitaldi horiek, eta Gasteizen zer gertatuko ote den. Zure artikulu horretan Gaizka zenion hauteskunde osteko egunotan ere, ezkontza usaina nagusi da kaleetan, nor maitatu erabaki beharra dago lehenengo, nork maitatuko zaituen aztatzen hasteko gero. Denbora mugatua daukate, alderdiek norekin elkartu aukeratzeko, arroza pasadakieke bestela, eta arroz lehorrak eztei ondorenean eliz portaletara hurbiltzen diren usuak kenduta ez du inor erakartzen. Zer gertatuko da ezkontza horrekin, Gasteizen bereziki, EAJ-an norekin ezkonduko ote da, bueno, zalantzak badaudelako edo ez dakit nahiko argi ikusten ote dituzuzun kontuak.
Jo, nik egia esan, bueno, nik eta zango nuke oro har Gasteizen bizika denok ez dugula bat ere argi ikusten, bi aste izan diela uste dut, bueno, bi aste hauetan zehar behintzat alde bateko iritziak entzun dielako eta beste aldekoak ere ez dakit agian ba bueno, presio hori mantentzeko ere egindako adierazpenak ziren asko, ez, baina ez dago jakiterik. Ni neue naiz oso baikorra egizan, eta uste dut beste ba, lau urtean zehar zoritxarrez Maroto bezalako alkate bat edukiko dugula hiri honetan, astu gabe gizartearen gehiengo baten kontra izango dela hori, naiz eta asko eman dioten botoa berari, egin duen kampainari esker, eta uste dut bakasunetan ere PNV-ek bilatuko duela PP-rekin nola edo alako estabilidade bat ba behar duena, beharrezko duena gero Arabako diputazioan ere eta ondorioz ba udala Marotoren eskuetan geratuko dela. Gainera orain sare sozialetan apur bat kuskusatzen ibili naiz eta titularren bat edo beste ere badago ba hori aurreratzen duena. Larun batean bertan ikusiko dugu eta nik ez dakit altarera ailegatzen diren momentuan sorpresaren bat edo beste izango dugu, baina izango nuke hau ere zoritxarrez ba aurrez gurasoek bestelako interes batzuen arabera hitzartutako ezkontza bat izango dela.
Gurasoek hitzartutako ezkontza, larun batean alterara iristean, ezkongaia korreka alde egingo ote duen ada ez, sorpresarik aurre ikusten duzuzuk, Eki?
Pentsa, Gaizkak Gasteiztik ez balin badu argi ikusten, nik Baionatik nola ikusten dudan. Azken egunetan ibili naiz pixkat nire pentsan kuskusatzen, eta bakoitza eta bestearen analisiak begiratzen, bat eta besteak joko zelaian eman dituen pausoak begiratzen, eta egia da, behitxura hori hartzen duela, ezkongaiek hartutako erabakia baino, gurasoek hartutako erabakia izango dela, beste interes batzuk bideratuko dutena, eta hor zaila da neurtzen, eta larun batean ikusi beharko da. Ala ere niri biziki interesgarri ikusi zaizkit oroak eman diren pausoak Araban, bai batak eta bai besteak egin dituzten proposamenak, EH Bildurena besteak beste biziki ausarta, egetiratzea proposatuz aldaketaren alde. Eta horrek nire ustez, gerora begira emango ditu emaitza, naiz eta aldaketarik ez egon behar bada Gaizkak uste du ondoko larun batean, gerora begira BNV-ek PP-rekin bateko apustua egiten balin badu, horrek desgaste bat eragin diezaioke, ASG bat ere eragin dezake, baina bo, PNV-ek beti jakiten nubolakoetan behpizten, beraz, ikusi beharko da hori gerora nola gauzatzen den, baina bai, nik ez dut bateak ikusten, ez dut gainera Baionatik begiratuta aski elementu ere hori epaitzeko, baina Ara, ikusi beharko da, ikusi beharko da, posible da aldaketa, giltza PNV-ek du, baina, hori, gurasoek hartuko dute erabakia.
Uhum. Bueno, ikusiko dugu larumatean altare horretan zer gertatzen den eta zein interese gaientzen diren eta zein zenekin ezkonduko den. Edozein kasutan bestelako ezkontzei dagokenean, bueno, Javier Maroto berak ere iragarri du orain gutxi, Leister ezkonduko dela bere mutilagunarekin eta bueno, bestelako ezkontza horiei ere heldu nahiko genieke, zure artikuluan aipatzen zenitun beste ezkontza horiei ere gaizka Ba, besteak beste datu bat ere ematen zenuen Eustatek emandako azken datua ezkontzek gora egin zutela 2014an Euskal Herrian eta ezkon gabeari egiten zaizkion agur festa horiek ere ba gurean tradizio bihurtzen ari direla kezkagarriagoa iruditzen zaizula akaso zakil bat buruan tabernaz taberna ibiltzeko beharra daukanaren desesperantza adibidez edo bakarrik egoteari dion beldurragatik ezkontzea erabakitzen duenaren ausardia falta. Ezkontzak nola ikusten dituzue, bakarrik bueno, gelditzearen beldur horrek bultzatutako ausardia falta, ote da ezkontza, bueno, gurean oraindik orain gaientzen dena, elizetatik aparte ere ezkontza zibilak ere gero eta gehiago dira gurean egiten direnak, zer dago horren atzean, gaizka zer ikusten duzuzu goraka da horren atzean,
Bueno, ez dakit nik horregia da artikuluan ere nuela sekulako ausnarketa da tesi bat landu gauza bat bestarekin lotuz, baina, bueno, nik bai, bueno, egin nahi nuen lotura zen bai autoeskundei begira eta bai eskontzei begira oro harratara dezakegun ondorietako bat dela, bueno, ba, gizarte honetan batez ere beldurragatik mugitzen dela, ez, gehiengo bat, eta oro har, Nik egia esan beti pentsatu izan dut, igual oso inozente izan naizelako beti, baina gure belaunaldi esango zela eskontzeari utziko zion belaunaldia, edo behintzat apurka-apurka hori berantzko joera baten hasiko zela, eta ez da ala izan, kontrakoa baino, ez, gero eta jende gehiago eskontzen da, eta niri horrek egia esan sortzen ditorrelako kezka bat, eta gero, ba, ez da kasualitate hauteskundetan ere, ba, oroar horrelako momentu batean bizi dugun egoera bizita, ez, ba, boto kontserbadorea, edo aldaketa planteatzen dutenen aldeko botoa baino, betikoa eskaintzen duten hoien aldeko botoa nagusi izatea. Uste dut bata eta bestea ere, ba lotuta daudela agian eta hor ere guk geuk ere egin beharko genuke autokritika bat ba alternativa real bat irudikatzeko ere zaitasuna ditugulako eta jendeak ba alternativarik ikusten espadu, ez? Bestelako eredu bat ikusten espadu ba betikoarekin jarritzen duelako eta zentzu horretan nik eskontzak eta bueno batez ere ni eskontzetara joate zaitu katu, baina despeidak ikusi izan ditute azken aldian, eta iesen ez da hito orain den garaia, nik esango nuke urte osoan zehar ikusi ditu ala despeidakan eta hemen, eta bueno, labur esan da, egia esan lotxagarria iruditzen zait, baina imaginatzen dut honek ere baduela zerikusia normala izan nahi horrekin, ez? Eta argi dagoena da normaltasun hori ere nork esartzen duen eta zertarako, gaur dago telebista, publizitatea, hezkuntzak egin zezaken horren kontrako lan bat ere, baina hezkuntzan dihardugunok ere ikusten duguna da gure ikasleen artean base pentsaera den nagusi eta zoritxarrez eragin daukan ba telebistak eta familiak berak ere, ez? Baina ze atzera pauso ematen diren kontu asko eta askotan eta norantz doan gizarte hau eta bitu zentzu horretan ere aipatu nion gaur Angel Lertxundik idatzitako artikulua interesgarria iruditzen zaidalako, ba aipatzen duelako, ez? Hipotekatutako pertsonak hipotekatutako harremanak eta esango nuke badagoela gizartean horrelako blokeo egoera bat, ba sistemak berak sortutako eta beldurra dela nagusi horrez, aldaketarako beldurra, egonkortasunez ari diogun beldurra, ez dakit uste dut gauza asko daudela hor nahasita, sakonean.
Beldurrari diogun beldurrak egiten gaitu fededun.
Eta ni beldurtzen hau. Ni beldurtzen hau eta gaizkak jan duen bezala nik ere pentsatzen nolako gure belaunaldian olako ideiak, olako helburuak ez zirela bortxaz sustraituak izango eta inguruan zeharo kontrakoa ikusten dutalako eta Ipar Euskal Herrian bereziki Ipar Euskal Herri barnekaldeko gazteak hartzen malin baditugu bejoera hori biziki zabaldua da. Biziki zabaldua da, pentsatzea, hogeita mar urtetara hurbiltzean, bikotearekin ezkontzeko, aurra izateko eta etxea erosteko proiektua nahiko gauzatuak ez palin baituzu, bezure bizian olazbait ere pojot bat izan dela. Eta ikuspegi hori duten gazteak orainik badira hainitz, eta iduritzen zait, belaunaldiz belaunaldi, be areagotzen ari den fenomeno bat dela. Eta ezkontza despedirena, be, bai, gisa berekoa ere nire inguruan ikusten nuntana, bai honan, aste bururo, hori ikuste dituko, be, gaizkak aipatzen duena bere artikuluan. Mutil taldeak, neska taldeak, zakil bat buru gainean, mozo jotuak, jiston mozko jarekin zeh nahi egiten, beren egian sekula ingo eluketena be egitik kanpo egiten, eta bi fenomeno horiek be bai, niretzat aski kezkagarria dira, baina ara, gaizkak zion moduan be hauteskunde emaitzekin alderatuz ulegiak be hauteskundetan bezala ideia kontserbadoreen gailentzea erakusten dutelako, baina ni bai, nik ezkatzen hau, eta beritzik Ipar Euskal Herri barnekaldean gazteak, gure inguruko gazteek, gazte euskaldun ezkertiajek ere barneratu duten ideia bat delako hori. Hogeita hamar urtetarako ezkondua, bikotearekin, auk proiektua edo auka izan da, eta etxea erosita izan behar dute, bestela beraien bizitza pojot bat izan da.
Ezkontzak ospakizunak edozein kasutan esango dugu gaizka gato negro, gato blanco filmekoaren antzeko ospakizun batetara gustora joango zinakela oro har esango dugu edozein kasutan ospakizunak edota konpromisoa agertzeak bezalako baloreak mai gainean jarri beharko genituzkela, naiz eta beste eredu batzuk eta beste alternatiba batzuk zuk aipatzen zenuen bezala behar eta eskatu akaso jendarteak, baina ospakizunak eta esate baterako konpromiso hitza eta bere balioa ere ez genuke alboratu beharko, nola ikusten duzu zuk?
Ez, uste dut egia esan hori ere badela beste bat, ez, gure belaunaldiari gertatzen zaion beste kontuetako bat, konpromisorako daukagun zailtasuna eta konpromisoak berak ere askotan sortzen digun beldurra, ez? Eta hori bikote harremanetan ere askotan ikusten da, osoitua gaudelako guk geureari begiratzera eta, ez, gure interesena bera jokatzera eta batzutan bikotean bestelako jokera batzuk garri delako. Horra ipatzen nuen ere gato negro, gato blanco pelikula, ba egia da, aukeratzen hasita ezkontzaren batera joan beharko banu egune batean horrelako batera joan genitzatekelako, ba ni iruditzen zaidako pelikula hori ere ba munduan gertatzen diren gauza askori barre egiteko modu bat eta egia esan bueno, sekulako pelikula iruditzen zait. Eta ezkontzena eta bueno, ez hor beldurra eta jo aipatzen dena da, ba nik uste dut ere argi eta garbi ba jendeak azkenean ezkontzea erabakitzen badu ere badela jakinda gainera, ez? Nondik atozen eta bueno, gure gurasoen belaunaldiak ere ba bueno, gure esan belaunaldiko harremanak zer nolakoak diren eta behin hori ezagututa guk bide beretik jotzeak esan nahi du ba bueno, ba eskaintzen diguten eredu hau bere imperfekzioan eta naiz eta gutako askorentzat ba jasanezina izan gaur bezalako gizarte batean bizitzea, bueno, horrela esan da ematen du eztakipa, ez? Bihar ba hemendik ospaiteko erabaki hartuko dugula, baina egia da hau aldatzeko behar larri ikusten dugunontzat ere ikustea bide berean jarraitzen dugula etxipenerako arrazoi bat izan daitekela, baina nik batez ere azpimarratu nahiko nuke ere hori horrela bada badela ere alternatiba bat irudikatzeko ditugun zailtasunengatik eta jendeari asko zailagoa egiten zaio ba benetan ikusi harren harreman horrek ez duela guztiz asetzen, ez? Kasu honetan ba bueno, ezkontzei buruz eta ari garelako, naiz eta horrekin ez guztiz gustora egon, ba besteak sekulako beldurra ematen dio, ez? Jendeari bikote gabe bizitzeak edo ez ezkontzeak edo nik zer dakit, ez? Etxe batez erosteak edo aldaketak sekulako beldurra ematen du, beste beste ez duelako irudikatzen beste mundu posible bat eta edo beste eredu bat ez duelako irudikatzen bere buruan. Eta nik uste dut hor badagoela oraindik utxune handi bat, ba ez duguna lortu, ez? Gainditzea.
Alternatibak ikusteko zailtasun horrekin lotuta akaso, eta lehen aipatzen genituen ezkontza, Javier Marotoren ezkontza, politika gintza ere, bueno, eta politika gintzatik ere, ba, bueno, ezkontzekin akaso aipatzen genuen lotura hori, eta Marotok iragarri du berriki ezkonduko dela bere mutilagunarekin, eta akaso alternatibak ikustereko zailtasun horrekin lotuta galdetu nahi nizuen ere, seksu berekoen arteko ezkontza, urrats bat bezala ematen da, baina kritika bat ere egiten zaio eta ez ote den helburua ezkontza bihurtzen eta ez eskubidea izate hori eta kaso nolabait periferietan kokatzen diren norbanako eta eredu horiek ere ez ote duten hein handi batean hegemonikoa den beste eredu horretarako jauzia ematen ezkontzen gaiarekin.
Bai, bo, Frantziak estatuan oroitzen naiz iaz sortu zen polemika guzti horren inguruan eskuin muturreko jendeak eta erabiltzen zuen argumentuetariko bat, beraien familia eredu hori maigainan emateaz gaintzen, baina zergatik eman nahi diezu eskubidea, horietako inork ez du ezkondu nahi, eta ateratzen zituzten estatistikak, ba, seksu berekoen 0,05 edo 1,05 bakarrik nahi zuela ezkondu. Nik ahikan ibili nintzen manifestatzen beste askorekin batera eta helburua etzen jende hori ezkontzea. Seksu ezberdineko gazteak elkarrekin ezkontzea nahiko nuken bezala, baizik eta eskubidea ukatea eta nire ustez gehienak kajikara atera ziren gehienak oktara atera ziren, hau da, eskubide berdintasunari begira, orain behin denek eskubidea badutela, begoazen ezkontzaren instituzioa ustera. Baina lehenik, denek bintzat eskubidea izan dezatela, nahi izan ezkero ezkontzaren instituzio horretan sartzeko, baina horretzen naiz, bilkune feministak eta ere parte hartzen zuenean bai honan eta diskurtso horrekin parte hartzen zuela, bai, gaur egun bada diskriminazio bat, bada desoreka bat, goazen desoreka hori lehenik konpontzera, denei eman diezaiegun aukera autua egiteko, eta behin denek autua dutela, bojokatuko gira ere ezkontzaren instituzioaren kontra, ez egulako familia eredu eta bikote eredu onena iruditzen. Eraginik zenbatera ino duen? Ez dakit, eta egia da berehala bikote homosexual asko ezkontzera joan zirela, legea onartu bezain laizte Frantziak estatuan, baina horietako asko ondotik ere dibortziatu dira, eta janez, bai, ezkontzera joan ginen, estatistikoki agertu dadin, eta politikoki ere berakusteko orain egin dezakegu, eta bezoazte pikutara, ezkonduko gara zuen amujo guzia eraginez. Zaila da, gaizkak dion moduan, estabilitate nahi hori, egonkortasun nahi hori, bakarrik gelditzearen beldu hori, edo gure bizia pojota izatearen beldu hori oso barneratua dugulako, eta hori aldatzea zaila izango delako.
Ia teknikaria begiratzen digun, azpiti museka bat ere jarri nahi dugulako, agurtzeko hain zuzen ere gogora ekarri nahi dugu larumatean San Antonio eguna dela, eta Urkiola narriari bira emanez santuari bikotea mantendu, edo bilatzea eskatzeko, bueno, eskaerari oraindik gurean ohiturari mantentzen dela, bueno, gonbidapena bikotea edo bikoteak eskatzeko gonbidapena egin nahi baduzue hemendik Urkiolara joan beharrik gabe hementxe gure estudioko mai bueltan ere egin genezake
hirukoteak eskatuz.
Gaizka.
Eider, aprovechatuko dut esan primizia bat emateko. Hau da lagun artean askotan kontatzen duen zerbait eta normalean barre egiten didate, baina bueno, gure amona Urkiolatik Hurbil jaiotako bada, eta hor txakurzulo, agian hor ingurukoak eta zegutuko dute. Eta beti kontatu izan duen kontua da, hor guri ba, meteorito badela kontatu diguten harri hori garei batean edo garei aretan, beraien baserritik Urkiolara eraman dakoa dela, beraz beste gezur bat gehiago.
Bueno,
primizian argitu duguna.
Etzen parra egin behar, baina bueno, atera zaigu.
Egin parrela zai,
Eta gezur horrekin lagundu eta doin horiekin agortuko zaituzte guaizka mondarain eta ekierre mundege. Eskerrik asko, ikote.
Ongi zan, jo.
Onde bilia, bur.